Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Ko pomaže Prištini u okupaciji severa? Nasilnim upadom u zgrade većinskih srpskih opština, u suzavac i dimne bombe i isticanjem zastava samoproglašenog Kosova, ozvaničena je okupacija severa Kosmeta koju prištinske vlasti sprovode navodno na svoju ruku. Kome odgovara novo zaoštravanje i destabilizacija i da li i ko pomaže Prištini u tome? Zašto KFOR nije pokušao da spreči opasnu avanturu kosovske policije? Da li su iskrene osude ponašanja Albina Kurtija i pozivanja na poštovanje sporazuma koji stižu sa zapada? Koje su opcije na stolu i šta mogu da preduzmu Beograd i Srbi sa Kosova? Situaciju na Kosovu i Metohiji u emisiji Svet sa Sputnikom analiziraju dr. Srđan Perišić, profesor geopolitike i međunarodnih odnosa i advokat Goran Petronijević. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, video realizacija Dejan Simić. Emisiju Svet sa Sputnikom, koju uređuje i vodi Tatjana Trikić, možete slušati svakog ponedeljka od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odisi.
Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Danas su nam gosti advokat Goran Petronijević. Dobrodošli, gospodine Petronijeviću.
Bolje vas našli.
I profesor Srđan Perišić. Dobrodošli i vi.
Dobar dan, hvala vam
pozivu. Dobar dan. Nažalost, novi krug zaoštravanja na Kosovu i Metohiji ovoga puta... Teško je reći da nismo mogli to da očekujemo i nema razloga i da se iznenađujemo, jer tamo, gospodine Petronijeviću, uvek idemo posljednje godine iz goreg u gore i nema nekog napretka i došli smo sada dotle da je evo ministar ruskih spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio da se sprema nova, kako je rekao, velika eksplozija u centru Evrope, strahuju svi da zaista ne bukne nasilje u punom zamahu. Svedoci smo nemilih scena u opštinama na severu i praktično je već počela ta okupacija severa od koje smo strahovali. Sad ta zapadna demokratija, ona je kobajagi očigledno ogrnuta bodljikavom žicom i oklopnim vozilima i ti gradonačelnici takozvani albanski izabrani sa 3,5% glasova ulaze nasilno i u oklopnim vozilima u zgrade opština. Šta nam se to desilo, gospodine Petronijeviću? I kuda ovo sve vodi?
Ja se bojim da pogrešnu osobu pitate da da objašnjenje šta se dogodilo. Ja samo posmatrajući ovo što se dešava, nažalost potvrđujemo neka naša predviđanja, pa evo i gospodin Perišić je tu, od nekog duže vremenskog perioda unazad, a to je da mi očigledno ne shvatamo azbuku govora i pisanja Zapada. Dakle, ono što nam Zapad govori, ono što Zapad piše, ono što realno radi na terenu su sve različite stvari. Ono što misle, ono što govore i što rade je sve različito. I, ajde ne kažem, godinama unazad pokušavamo da ubedimo i naše političare i našu javnost da smo u obavezi da čitamo to između redova. Jer, kogod danas može da kaže i dalje da nam Zapad misli dobro, da je Zapad neko ko je naš partner, da je Zapad neko ko će nas pomoći u nečemu. Ja prosto moram da se debelo zamislim nad njegovim integritetom.
Umeli da se bere dva i dva.
Pravo tako. I isto tako, sa druge strane, oni koji govore o tome da su nam Rusija i Kina neprijatelji, da mi u stvari stradamo zbog neuvođenja sankcija Rusiji i zbog odnosa sa Kinom i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je jedna mantra koja se zapada toliko uspešno kroz medije, pre svega, ovde usađena, da smo mi počeli sa onim što je neko od naših intelektualaca ranijih govorio, raznih termina je bilo, od samo poricanje ili samo spaljivanje ili tako dalje i tako dalje. Dakle, ja nikada kada se dese loše stvari, ne gledam prvo šta je uradio onaj drugi, za koga znam da mi je neprijatelj. Onako mi je neprijatelj, njega mogu da očekujem neprijateljski akt i tačka. Ja samo posmatram šta mi radimo i pokušavam da nas i da mi svoj udeo krivice nađemo u tome. Šta smo mi radili i šta smo uradili? Dakle, od samog početka kad su počeli ti takozvani briselski razgovori ili pregovori i počeli razno razni briselski sporazumi ili nesporazumi, a evo na kraju se ipak pokazalo da su nesporazumi u pitanju, a ne sporazumi. Izražavali smo jedno vrlo ozbiljnu sumnju da se ne treba oslanjati na to, da je to u stvari sve jedna dugoročna prevara kojom se pokušava da nas prevedu žedne preko vode, da bi nas doveli na jedan mekši način do stadijuma priznavanja Kosova. I ne samo to, dakle ne samo priznavanje Kosova, nego potpuno etničko čišćenje Kosova od Srba. Dakle, to je stadijum zločina više. Ovo je otimanje teritorije, a ovo je etničko čišćenje naroda. Oni su to i jedno i drugo delimično uspeli. Da li će sad uspeti do kraja? To ostaje da se vidi. A ovo što je gospodin Lavrov rekao, on je potpuno pravo. Dakle, uspesi Rusije na frontu u Ukrajini, jer to je front, da ne pričamo sada drugom terminologijom, dakle, uspesi koji se tamo događaju samo iniciraju potrebu neoliberalnog globalizma da počne novo žarište, da začne novo žarište.
I sad, pošto je
oslobođena Tjolovsk, tako da je upravo sada... Da smo mi ovde na Balkanu
na redu. I nije slučajno što se to desilo sve u danu, gospodine Perišiću, čitavo ovo zaoštravanje i upadi kosovske policije u te opštine na severu uz pomoć sa dugim cevima i već kako to sve ide u suzavcem, tim šumećim bombama ili već kako se to zove. Sve je to počelo u danu kad je oslobođen Artjomovsk. Nekome smetaju uspesi ruske vojske tamo na frontu, ali evo da kažemo i jedan zanimljiv detalj. Sada je prvi put je potpuno jasno, ako smo ranije imali iluzije, da KFOR predstavlja logistiku Prištine i kosovske vojske. Jer mi sad vidimo kako se KFOR ponaša. Ništa ne preduzima, a danas recimo kaže... upozorava Srbe da se raziđu umesto da spreči nasilje nad Srbima, oni upozoravaju Srbe da se raziđu, inače će oni da ih rasteruju.
Da, oni su, KFOR je upozoravao i 2011. Sećamo se ono, kad su gorele oni prelazi na Jarinju. Pa isto KFOR dolazi i upozoravao Srbe koji se tada digli na...
I uvek su Srbi krivi.
Da.
Oni treba da se različi.
Imamo iskustvo sa KFOR-om, iako KFOR nije potpuno NATO, je li tako? U KFOR-u su i druge zemlje osim NATO-a, ali u svakom slučaju, s jedne strane, Zapad gubi rat u ovom globalnom sukobu sa Rusijom, i to je definitivno tako, a nije rešio duboku pozadinu prema Rusiji, nije rešio Balkan u svoju korist u ovih 30 i nešto godina, je li tako, od 1991. od kad je srušena Jugoslavija, on nije stvorio ovdje geopolitičku konstrukciju Balkana do kraja, nije završio to i sad, dakle, otvara mu se ovdje prostor i zato je Lavrov ova danas izjava izašla veoma da tako kažem za nas izjava da nas, koja nas opominje da u Evropi može da dođe otrožnjuća izjava jeste da se mi okrenemo, dakle, a mi se ovde da vidimo šta se dešava. Dakle, ovo što je rekao advokat Pretunijević, mi sa Zapadom ne možemo da se sporazumemo, bilo koji sporazum, oni ga ne poštuju. Bilo koji. Dejtonski sporazum, oni su ga doneli, osmislili su ga američki pravnici, oni ga 28 godina ruše. Ruše rezoluciju 1244, ruše. Znači, ni taj sporazum ne poštuju. Ni taj briselski iz 2013. 2015. koji su oni nam nametnuli, dakle, i koji je na štetu našu, ni to ono ne žele da ispune. Bilo koji sporazum, pa čak i šire gledano sporazum.
Pa i onaj dogovor, sećate se da kosovska policija ne sme da uđe na sever bez saglasnosti granatu.
Dakle, nijedan onaj dogovor, sporazum koji mi s njima sklopimo, međunarodnog karaktera ili regionalnog karaktera, bilateralnog, oni ne poštuju. Ne poštuju ni šire, ni Minski sporazum, Minsk 1, Minsk 2 nisu ispoštovali. Nisu po pitanju Makedonije ispoštovali, ni onaj Ohridski sporazum iz 2000, koje godine je bio druge, treće, nisu ga ispoštovali, ni ovaj Prespanski kojim je Makedonija promenila ime. Dakle, oni ni jedan sporazum ne žele da Zapad nije partner. Sa Zapadom, pa šta znači partner, da ste na istim pozicijama, dakle u ravnopravnoj poziciji pregovaranja i ispunjenja obaveza kad se dogovorite. Dakle, Zapad to ne želi. Šta još hoću da ovome kažem? I svi naši pregovarači, državnici, političari u posljednjih 30 godina koji su razgovarali sa Zapadom, bilo ko, sa kime sa Zapada, su prevareni. Karadžić je prevaren, Milošević je prevaren, Plavšićka je prevarena, Đinđić je prevaren, Koštunica je prevaren, Tadić je prevaren, Vučića varaju i lažu 10 godina, či svi su prevareni, a neki su i ubijeni.
Nažalost, da.
Da. I Milorad Dodik je isto, i on je prevaren, ali on se sada, on je shvatio da više ne želi da bude varan i jasno je otišao.
Ne veruje
više već duže od 10 godina, 15 godina on ima, 16 godina, 2006. On jasno njima ne veruje i evo, i shodno tome i moje susret sa Putinom. Ima saradnju sa Petruševom, ima, dakle, imao je sastanke pre neki dan, dakle, tamo. Šta čeka Beograd? Dakle, ako imamo 30 godina, ne 300 godina, imamo 30 godina posljednji da analiziramo, vidit ćemo da se ništa posebno dešava. I isto ono, isto što meni smeta, na primjer, 3 godine je taj Kurti tamo na vlasti. I 3 godine slušamo kako će neko njega da odavde iz Beograda, pa čak i aktuelni ambasador Srbije u Vašingtonu je rekao pre 2 godine kad je postavljen, da će veoma brzo Zapad, Amerikanci, da disciplinuju Kurtija.
Ajde sad to, gospodine Petruniću, da.
Pa zamislite koliko smo mi slepi.
Da, gospodine Petruniću, da to demaskiramo. Da li Kurti može da bilo šta uradi samostalno i da li je on tolika sila da ne može da sluša i ne sluša nikoga sa Zapada i ubiše se od petka, se ubiše svi sa Zapada opominjući ga, upozoravajući ga od Kfora preko ambasadora Kvinte, pa smo čuli čak i von Kramon koja je došla tamo i ispade ona najveći dušebrižnik za Srbe, brine se tamo, upita tamo kosovske policajce, pa šta vi tražite to? Pa došlo je zadnje vreme, gospodine Petroniviću, da von Kramonova brani
Srbe. Da pomislite da je Slobo Milošević ustao.
Šta se to desilo?
Prosto da pomislite da je Slobo ustao pa da pita, da, niko ne sme da vas bije, ona čuje.
Viola se brine za Srbe, šta će to da bude?
To je vrhunac licemere, znate, ali to vređa. To do te mere, To ne samo mene vređa, naravno, prvo te ljude dole, oni su u najvećoj opasnosti, oni su u najvećim problemima, ali vređa zdrav razum. Znate. I opet kada čujem naše, počev od političara pa do ovih nesrećnih analitičara, kada govore o tome kako se svaki čas očekuje da Kurti oni dovedu u red, pa Kurti može jedino da promeni baterije na megafonu na koje je priključena žica, a sa trake se govori ono što se njemu stavlja usta. Dakle, on ništa, ali baš ništa ne odlučuje. Ja sam imao običaja da, prikazujući metaforično taj odnos između anglosaksonskog faktora, a nema ovaj američke duboke države, odnosno te neoliberalnog globalizma, Evrope i ovog dela Balkana, na ovaj način, tastatura kompjutera se nalazi u Vašingtonu, hard disk se nalazi u Londonu, a u Brislu i eventualno Berlinu se nalaze štampač i zvučnice. Toliko Evropska unija odlučuje o sebi, toliko ona ima prostora za odlučivanje o svojoj poslovnoj
budi. Ako nije ni štampač?
Ni štampač, ni zvučnice, znači tamo je megafon, onaj koji radi na baterije. E, to je Kurti. Toliko on ima autonomije odlučivanja. Ljudi, ja prosto ne mogu da verujem da neko kaže, aha, evo sad će Kurti da vidi. Pa Kurti ništa ne uradi dok ga oni ne nauče, oni ga nateraju da to radi. Pa onog trenutka kada su shvatili da će Tači da pregovara s Beogradom realno, da neće uvažiti njihove, dakle, američke interese na Balkanu na način na koji oni to očekuju u punom kapacitetu, tog trenutka je popio krivičnu prijavu, uhapsili se, koje je poslali u Hag. Pod formom sad ćemo mi da zadovoljimo pravdu. Kakva pravda? Čemu pričam? Posle 30 godina vi ćete zadovoljiti. Kao 30 godina vi niste znali da je on to radio, jel?
A kao je objašnjenje onda za ponašanje američkog ambasadora Hoveniera, koji je to pozvao gradonačelnike, nazovi gradonačelnike četiri opštine, pa se nisu, vidite li, odazvali ovi iz Samoopredeljenja, nisu došli kod njega, a došli su kod njega ovi iz Tačijeve partije. I on kao kaže, pa što se, on jadikuje što nisu se pojavili ovi gradonačelnici iz Samoopredeljenja.
I se sećate kad je Kurti došao sa nekih pregovora sa našim predsjednikom u, kažem opet, pregovora nekakvih koji su bili u Brislu. Pa on ništa nije hteo ni da prihvati, ni da nešto je bilo. Sećate se ono. Onda je došao u ponoć u Prištinu, a u 12 i 15 minuta, kada je dobio telefonski poziv od američkog ambasadora, se setio da to treba nešto da uradi. Ima li boljeg dokaza?
Znači, može kad se hoće.
Ne može, nego on radi ono što mi oni kažu. I najveći problem je što mi ne možemo nikako, ja ne znam, ljudi, šta treba da se desi da mi shvatimo da nam to ne radi Kurti, ne rade nam Albanci. I da bi se mi sa Albancima i sa Kurtom i sa Murtom već dogovorili koliko puta da nije američkih interesa na Balkanu koje oni stavljaju u prvi plan. I briga njih i za Albance, briga njih i za Srbe, briga njih za stotine hiljada žrtava koje su oni izazvali ovde na Balkanu, potpirujući ovo sve. Oni opet to rade. Zašto? Zato što imaju sopstvene interese. Te sopstvene interese oni ostvaruju i za njih ništa ne znači ni stotine hiljada dece, ni 4,5 miliona žrtava u ovom veku koje su oni izazvali svojim ratovima, svojim
sad
sukobima.
Sad i sami pišu o tome.
Sad i pišu i analiziraju to, pa kažu da, to je dobar uspeh. Evo ovaj njihov kongresmen koji je došao u Ukrajinu gore i kaže ovo su najbolje uložene pare, Rusi ginu.
Da, ali posle preko Reutersa su plasirali priču kako je to sam kabinet Zelenskog izmontirao, da je on to rekao u jednom delu razgovora.
Zelenski, Zelenski je nesrećnik isto što i Kurti.
Da.
Mislim, u smislu autonomije odlučivanja.
U smislu slušanja.
Znate šta su oni? To su, iz one pripovetke Ive Andrića, oni su aske. Da ih ne vređam, ajde da kažem ovce. Ali aska, to je jedna metaforična. On igra i dok igra on je živ. Tog trenutka kad prestane on je mrtav. I to jedan i drugi imaju taj status.
Da, tako je.
I ništa više. I ništa više. Prestanimo da pričamo, se bavimo tim nesrećnim Kurtim. Kakav Kurti?
Ma evo nas troje. Kad bi sad odlučili da budemo Albanci i da dođemo u poziciju tog Kurtija premijera tamo, mi bi to radili što on radi.
Nema drugi.
A šta je cilj, gospodine Perišiću, svega ovoga, da se Srbi nateraju da prihvate tu realnost putem, da kažem, kuvanja žabe, odnosno
korak
ovoga,
po korak,
jer evo sada više niko ne priča, ne pominje ZSO, zajednicu srpskih opština. Ko da nema više ni tih planova, niti da se to sprovede, niti po kom modelu, više se ne govori ni o čemu drugom, samo o tome kako da se, vidite li, da se deeskalira situacija koju, valjda su Srbi to eskalirali, šta li, jel?
Ja sam dugo razmišljao, to je odlično pitanje, dugo sam razmišljao, dugo razmišljam o tom pitanju, šta je cilj, ako Zapad zna da iz Beograda neće doći potpis da je Kosovo nezavisna država. Dakle, ne, ja mislim u suštini, upravo gledajući ovaj globalni kontekst, međunarodni kontekst, sukob koji gledamo, da je sad i Zapad menja red poteza, taktiku, i da njima sad cilj da Kosovo postane članica NATO i drugih međunarodnih organizacija koje su, gdje su Amerikanci dominantni, koji oni kontrolišu. Da bi se to dogodilo, dakle, moraju one četiri države, Španija, Slovačka, Rumunija i Grčka, koje su članice...
Pet, ali
govorimo o članicama NATO-a, te države, dakle, Zapad traži od Beograda, od Srbije, da te četiri države ubedi Beograd da priznaju Kosovo. Mislim da je to taj sled događaja. Da je to ono što se traži. Ne mogu oni tražiti od Beograda priznanje direktno, to su radili do sada raznim metodama. Mislim da je to njima u cilju da Beograd ubedi ove četiri države članice NATO-a da priznaju Kosovo. Grčka je tu negde blizu, da se razumemo. Ne znam za ove ostale kako je to, ali bi volili to da Beograd napravi taj korak prema tim državama. I na kraju naravno Kipar, ali Kipar nije član.
Ali mi to ne činimo.
Mi to ne činimo, da, ali da sva po meni metodologija, pa i ovaj nemačko-francuski ili francuski, kako god ga nazvali, plan ili ultimatum koji je bio početkom ove godine, jel tako, koji je, a čuli smo od samog predsjednika Srbije da je kad mu je uručeno to da su ova petorica koji su mu uručivali taj plan u stvari pretili. I da je to na tom sastanku kad su oni došli u Beograd, da su to bile pretnje. Iz toga možemo da to je javno saopštio predsjednik Srbije Vučić. Dakle, iz toga možemo da zaključimo da je to ultimatum. Koliko što vidim ja ovde sada, pošto Srbija, jel tako, mi sad imamo neki jedan problem u samoj Srbiji, a to je što se deli narod. Oni koji podržavaju vlast idu na masovne mitinge u petak, ovi koji su protiv idu u subotu, to ne odgovara po mom mišljenju. To nam je,
a i to nije slučajno.
Pa i to ne, i to što vi kažete.
I to nije slučajno, što se deli narod.
To se meni ništa ne sviđa, kakva je sad situacija unutar Srbije. Znači, ona ne odgovara ovom spoljnom faktoru, zapadnom faktoru, koji možda njemu i to i odgovara. Znači, tom faktoru odgovara, ali pritisima. Dakle, ne možemo biti podeljeni u momentu kada imamo takva ultimatum i takve zahteve i takve pretnje. Evo, američka ambasada u Sarajevu je danas saopštila u podne, je saopštila da će sutra američki bombarderi B1 nadletati u niskim letovima Bosnu i Hercegovinu. I tu su saopštili da ti bombarderi u svakom momentu mogu da bace bombe i precizne i neprecizne, pazite, formulacije američke ambasade. Bilo gde u svetu. Nisu rekli u Bosni ili na Balkanu, nego bilo gde u svetu.
Svakako te poruke u ovom trenutku kada se dešava ovo na Kosovu nisu slučajne.
Ali znate šta bi ja hteo ovdje još nešto da kažem? Da, nisu slučajno. Pa to upravo su deo globalnog sukoba. Zato oni menjaju tu metodologiju.
I deo hibridnog rata koji se vodi protiv Srba i Srbije.
To je ova sad unutrašnja priča što po mom mišljenju treba da se osvesti.
Sve je deo istog mozaika.
Tako je. E sad, ali vidite, mi smo imali ranije ultimatume po pitanju Kosova i Metohije. 99. 2008, 99. kada je krenula agresija NATO na Srbiju, 2008. kada je NATO, odnosno Zapad, priznao u početkom 2008. kada je priznao Kosovo kao nezavisnu državu, i to je bio ultimatum, je li tako? I imamo sad 2023. Ali sva ta tri ultimatuma, mislim na ovaj 2023. na ovaj francusko-nemačke, u suštini je to američki, da se razumemo. Nema tu, tu su, što reče Petrinjević, oni su megafon.
Da nazovemo prave stvari.
Da, prave. Ali su sve te tri godine, 99. 2008. i 2023. su u različitim međunarodnim poredcima. 99. to je vrhunac moći Zapada, Sjemečkih država, njihove političke, vojne i ekonomske moći. 2008. oni su praktično ulovili poslednji moment da priznaju Kosovo, da ga ozvaljniče kao nezavisnu državu sa svoje pozicije. To je bilo u februaru, je li tako, 2008. godine, ali već do kraja te godine počinje da se menja međunarodni poredak, Rusija im uzvraća sa priznanjem Abhazije i Južne Osetije, posle onog kratkog trajnog rata u avgustu 2008. godine, koji gube Amerikanci. I već te godine praktično se počinje promjena međunarodnog poretka i evo ga, gledamo 15 godina kako se međunarodni poredak menja. I sad imamo 23. Ja opet sam ubeđen, bez obzira na ovakav globalni sukob koji se dešava, bez obzira na sve ove pretnje i zahteve prema Srbiji, bez obzira što će sutra letiti ti američki bombarderi iznad Bosne i Hercegovine, dakle, ja sam ubeđen da je ova 2023. nama povoljnija nego i 2008. te početak te 2008. je pogotovo 99. Zašto? Pa zato što su američke države, ako su mogle to da sprovode u 99. i mogle da je početkom 2008. sada više to ne mogu. Dakle, 99. gde je bila Rusija? Bila je u bankrotu. U avgustu 98. ona je doživjela bankrot, to je 6 meseci, 7 meseci pre početka agresije na Srbiju. Dakle, potpuno drugačiji međunarodni kontekst je bio te agresije. Dakle, nije bilo Kine uopšte, nigde, niko nije razmišljao Kinu, da Kina tek posle 10 godina počinje da se pojavljuje vamo, na Balkanu ili u Evropi. Dakle, 2008. već se lomi poredak i tada počinje izgradnja vraća se Rusija na Balkan, pojavljuje se po prvi put Kina od tada i u ovih 15 godina. Dakle, mi imamo sada povoljnije međunarodne okolnosti, bez obzira što je Zapad ranjen. Bez obzira što mu, kada je neko ranjen, on je agresivniji. Zapad je u padu, ali u kakvom? U agresivnom padu. Ali bez obzira što je to agresivni pad, mi smo u boljoj međunarodnoj poziciji nego te 99. Tada je on bio u agresivnom uzdizanju. Ali šta hoću da kažem još, da poentiram. Dakle, političke elite ovde u Beogradu moraju da razumeju kontekst u kome se ovo dešava. A ne da se plaše Sjedinjenih Država mi praktično gledamo ovih 30 godina, kao što sam na početku rekao, mi uvek damo nešto. Evo, Sjedinjene Države traže od Srbije još jednu stvar, a to je da vojska bude pod njihovom kontrolom. Vojska Srbije. To nema u medijima, nismo čuli, ali po nekim mojim informacijama. Ako vi kažete, pošto su uočili sada da u Srbiji trebaju da idu izbori, verovatno u narednih godinu dana će se dogoditi ti izbori, oni kažu to je odugovlačenje. Ako hoćete da odugovlačite, mi tražimo vojska da bude naša. Kako će da bude vojska njihova? Dakle,
Hteli bi oni mnogo šta.
Mnogo šta, dakle.
Hteli bi da nam određuju i spoljnu i unutrašnju i odbrambenu politiku i tako dalje.
Ali po meni postoje crvene linije. Ona vlast ili ona politička elita ili ona elita jednog naroda, ona stavlja crvene linije. Dakle, koja ne postavi crvenu liniju, a nama je Kosovo i Metohija crvena linija. Mi posle toga, a evo da stavimo, šta dobijamo ako predamo to Kosovo, ili šta dobijamo ako ga čvrsto branimo? Gde imamo više gubitaka? Time Kosovo i Metohija, sa tim pitanjem mi ulazimo u pitanje ko smo mi. Znači, ako mi ne znamo ko smo, pa mi ćemo sve dati do Beograda, a ne Kosovo i Metohiju.
Da se osvrnemo kratko, gospodine Petroniviću, i na nekako pripremu scene za ovo što se sada dešava na severu Kosova, da li vam se čini da je možda to što su prethodno bile je delegacija američkih senatora na Kosovu, neposredno pre ovoga što se desilo. I tamo su ispričali otprilike šta se očekuje, ali uglavnom šta se očekuje od nas. Sastali su se posle toga i sa predsjednikom Srbije, ali tamo su recimo dva dana pre, mislim su u sredu bili, na Kosovu i kako to vama se izgleda, vama se čini, da li su možda oni preneli neke poruke i samom Kurtiju i možda neko upustvo kako šta sad dalje, da bi se Srbija naterala da uradi ono što su posle toga ovde u Beogradu rekli predsedniku Srbije, da očekuju tu potpunu normalizaciju, pa ne znam ni ja do kraja godine, već ona stara priča koju smo 100 puta čuli, pa između ostalog i gasna diversifikacija, ispričali su kako će čak i se izdvojiti i pare da se pomogne Srbiji u tome. I između ostalog ti međunarodni posrednici koji su mogu kažem čitav buljuk raznoraznih, evo bio je i nemački, onaj Saracen je bio na Kosovu neposredno pre toga, a sad već o Lajčaku neću ni da govorim, da je svako malo tamo. Šta je njihov učinak kad obilaze tako Prištinu?
Što bi neoliberalno-globalistički deo Srbije rekao, pa vi ste ušli u teoriju zavere.
Jeste.
Pa ne verujete valjda da slučajni američki turisti koji su došli da obiđu jednu takvu turističku destinaciju kao što je Kosovo, imaju takve namere i da su došli zbog nekakvih zadnjih političkih namera i tako dalje.
Da mute vodu.
Tako je. Pa tamo posle.
Tamo posle.
I valjda da verujete u to. Da verujete u teorije zavere, jel? Dakle, još jednom dolazimo do te pozicije da se njima sad strahovito žuri. Mnogi su govorili da strategija Rusije u ovom sukobu u Ukrajini i pokušaj da se Zapad iznuri i faktički njihovim oružjem koji su oni pokušali da primene u odnosu na Rusiju, na neki način dobiju taj rat, što oni sada i čine. I vidimo sada već sa dobrim rezultatima. Nažalost, u sve žrtve, sa svih strana, to je nešto što ne može niko da prihvati kao tako, ali rat ima žrtve i to je to. Dakle, jedni su govorili da nama to ne odgovara, jer to odugovlačenje daje vreme Zapadu da nas davi. Iskreno da kažem, ja sam u jednom trenutku to pomislio. Ja sam to pomislio u jednom trenutku. Mm-hmm. Međutim, evo sad imate situaciju u kojoj Rusija lomi front. Sad im to još više ne odgovara. Sad ubrzavaju situaciju, jer vide da će se tamo rešiti nepovoljno po njih. Vidite da se nepovoljno... Jer vidite, oni jedan gubitak, jedan svoj poraz, jer globalizam je počeo da gubi u ratu. Oni jedan rat nisu dobili. Oni su desetine ratova započeli. Nijedan od njih nisu započeli da ga dobiju, nego da ga vode. Jer svrha neoliberalnog globalizama je započinjanje rata koji diktiraju kompanije koje upravljaju, globalne kompanije koje upravljaju u ovom slučaju sa američkim državama. Zašto? Zbog toga što moraju da daju žrtvu svom Bogu, a njihov Bog je živ, a to je profit. I oni moraju da zarade profit. I oni moraju da uzmu pare. I ratovi se na taj način. Znači, Sjedinjene Američke Države, njihova moć, njihova ekonomija, njihova privreda, njihova vojni potencijal je stavljen u funkciju ostvarivanja profita globalnih kompanija koje vladaju kroz neoliberalni globalizam oličen sada u Demokratskoj stranci. Dakle, moramo da krenemo od te pozicije. Dakle, ratovi koji su počeli nisu dobijeni, oni su gubljeni. I kada su završili sa afganistanskim ratom, kako, na koji način, videli ste kako sramno i sa svim ostalim onim, zašto su to radili, počeli su rat u Ukrajini i više niko ne priča o Afganistanu. Stotine ljudi tamo strada dnevno. Oni su ostavili u najgore mogućem stanju taj prostor. Držali su ga i držali su više desetina godina, pod tenzijom, pod ratom i tako dalje. Zašto? Zato što njima treba tenzija, jer globalizam raste u nemirnim vremenima, u krizama, u ratovima i tako dalje, jer njihove kompanije zarađuju na tome. Zarađuju na pandemijama, zarađuju na ratovima, zarađuju na krizama i tako dalje, i tako dalje. Dakle, nema jedne krize, počela je ukrajinska, zaboravilo se na Afganistan. Bojim se da smo mi sada ovde jedna od potencijalnih tačaka kojim bi trebalo da se zaboravi poraz Ukrajini koji čeka. I to je velika opasnost koju mi moramo da se nadamo. Vidite, setite se onog pre nekih možda dve ili tri nedelje bilo. Okupila se takozvana globalistička elita, dakle ambasadori Sjedinjenih Američkih Država sa ovog prostora, plus visoki i niski predstavnici u zavisnosti od pozicije, sve su oni sve visoki, pogotovo pojedini, ali da ne idemo baš lično, okupili su se u Tirani. Dakle, centar je u Tirani. I onda je počela priča oko toga šta oni tamo tri dana pametuju. Oni su imali dve tačke dnevnog reda. Jednu su samo načeli i rekli da podržavaju, ohrabruju, kako to oni kažu, Prištinu i Beograd, da ubrzaju sporazume, da dođu do određenih rešenja koja će deskalirati taj broj i tako dalje. A drugi koji nisu ni pomenuli je bilo formiranje štaba za rušenje Erdogana.
To im sad nije
pošto
uspeo.
Je ovaj prvi propao, očekujem da pun kapacitet svih svojih pakosti usmere ka Kosovu. Pa ne mislite valjda da ova vežba sa ne znam koliko, 10 i koliko hiljada, srđani, izvinjam se, vi bolje znate vojnika.
Branilac Evrope,
da, da, da.
Da, do 2. juna što traje. Pa ukupno
da je to slučajno 24.000.
Da, da.
Da je to slučajno sada tu. Pa to je direktno pretnja nama. Nikome drugome. Kome oni prete sad? Kome drže prst u vazduhu, kaže prst i maša njima? Pa samo kako isključivo Srbima.
Da.
Isključivo Srbima i ništa drugo.
Da li, gospodine Perišiću, zato naša vojska je u pripravnosti, u punoj bojevoj pripravnosti i ministar odbrane Vučević je rekao da će to tako biti do petka, odnosno do 2. juna, verovatno je i jedan od razloga ta vežba, ali i naravno i ovo što se dešava na severu Kosova. Može li to podizanje borbene gotovosti ipak da posluži kao upozorenje nekom, jer mnogi vojni analitičari kažu da nije KFOR-a, mi bismo otprilike za par sati sredili tih, ne znam ja koliko ima, 800 pripadnika tih kosovskih snaga bezbednosti. Mislim, možda sad to malo preterano, ali da. U svakom slučaju taj posao bi bio vrlo lag za našu vojsku. Međutim, možemo li mi da rizikujemo da uđemo u sukob, recimo, i da pređemo administrativnu liniju ukoliko, to je i naš predsednik rekao, nećemo dozvoliti neke nove oluje, ukoliko bi bio napad na Srbe na severu?
Ja sam ne znam planove vojske Srbije,
da, teško
ti
je.
Planovi postoje sigurno, a kakvi su oni u operativnom smislu i koji je to moment kad bi vojska Srbije prešla, ušla u sever Kosova
da
i ostale i da li bi uopšte ili da, dakle to je teško reći, ali u svakom slučaju recimo ona 2004. godina ne može da se ponovi, mislim da bi bila
pogrom,
taj pogrom bi bio jednostavno moment kad bi vojska Srbije trebala da uđe, morala da uđe. Jer po čemu su Srbi u Kosovskoj Mitrovici ili Zvečanu, Leposaviću, Zubinom Potoku ili bilo kom drugom delu na jugu Srbije, građani drugog reda u Srbiji gledano od građana Savskog Venca, Bačara, po čemu su ovi ovde u Beogradu vredni više, Srbi ili bolji Srbi od tih dolje?
Pogotovo
i na Rečaru ili u krugu dvojke. Dakle, a evo, ja sam jednom davno to rekao, za ove koji su da predaju Kosovo i Metohiju Velikoj Albaniji, ajmo ovako da izvršimo. Ako treba da predamo Savski Venac. A njih dolje zasačuvamo. Jer po čemu je Savski Venac Ne bi predali, a ove bi predali. Dakle, po čemu su jedni bolji ili
drugi? Tu je američka ambasada, imali bi glavni grad, sve,
da.
Sve je okej.
Okay. Dakle, da se vratim na vaše pitanje. U svakom slučaju, ali ono što ja gledam, to je ta spoljna dimenzija srpske politike, kao profesor međunarodnih odnosa. Ono malo pre što nisam do kraja završio, dakle, 2023. godina, mi smo pre neki mesec čuli od ruskog ambasadora u Beogradu. Uh-huh. Srbi treba, pitanje Kosova i Metohije, tako je bilo, pitanje Kosova i Metohije će se rešiti u novim okolnostima, u novom međunarodnom poretku. Dakle, posle ovog sukoba. To se oslanja na neki jedan i moj tekst što sam prošle godine objavio od ruskog rešenja u toj Ukrajini ili bivšoj Ukrajini ili od ruske pobede u Ukrajini zavise i buduće srpske pobede i srpska rešenja na Balkanu. Dakle, to je zakon, na istorijski zakon spojeni posuda. Kad god je Rusima kretalo i kad su oni imali razvoj i uspeh i pobede, nekako i mi smo imali ovde temelje za razvoj i uspeh i pobede. Kad god su Rusi stradali, i mi smo stradali uvek u posljednji, ako ne gledamo, posljednji, u ovoj modernoj istoriji od u posljednjih 200 i nešto godina. Dakle, i moramo to da ubacimo u svoju spoljnu dimenziju, odnosno u srpske politike, u spoljnu politiku. Dakle, ako Srbija gleda kako će da... Ako ona nema spoljnu podršku od nekoga, od velikih sila, sada, Bog hvala, imamo više velikih sila, nemamo Jeljcina u Kremlju. Dakle, Rusija je 90. godina...
I Kina nas podržava.
Da, ako je 92. do 98. godine u vremenu Jeljcina, dakle, era Jeljcina, kako se to kaže, Rusijom vladalo Američko ministarstvo finansija, to je ona vlada Viktora Černomirdina, jel tako, pa je Rusija na kraju te vlade u avgustu doživjela bankrot. Dakle, više takve Rusije nema. Po meni, svako to buduće, mi trebamo da se strpimo ovde, da gledamo... po pitanju to Kosova i Metohije, jednostavno da kupujemo vreme. To je sad veština vlasti. Ali da u toj spoljnoj dimenziji, mi ne možemo, dakle, ništa da uradimo, mi možemo imati najjaču vojsku i najopremljeniju vojsku. Ako mi u spoljnoj dimenziji nemamo silu zaštite, a ta sila zaštitnica nam se 200 godina, mislim, je poznato njeno ime. Pa u ostalom, Srbija je i nastala u 19. veku zahvaljujući Rusiji. Mi smo imali tu unutrašnju dimenziju, to su naši ustanci, naše bune, naš taj želja da obnovimo državu, a spoljna dimenzija je bila Rusija. Nijedna od ovih zapadnih država 19. veka nije, bila je protiv srpske države na Balkanu. I danas je to tako. Pa šta onda, hoću da kažem, pa šta onda ometa Beograd da se usmeri prema Moskvi, odnosno Rusiji? I da odgovori na to pitanje ruskog ambasadora.
Beograd ipak vodi uravnoteženu politiku i ne svrstava se na...
U ovom globalnom sukobu.
Jeste, u ovom globalnom sukobu.
Neću to da
sukobu.
Kažem ja. I možda
je i deo pritisaka, ne možda, nego sigurno deo pritisaka se objašnjava i time, jer setimo se samo da je predsednik više puta rekao kad god mu dođe neko sa zapada, umesto dobar dan i kako ste, pitaju ga kad ćete da uvedete sankcije Rusiji. I tako po nekoliko puta, a on im onda odgovori čuo sam vas i razumeo sam vas i to je to.
Dakle,
to je
ja
jedino što može.
Pristalica ovoga da mi da moramo da razmišljamo o Kosovu, Metohiju u tom globalnom kontekstu, da je u toku promjena međunarodnog poretka, ona je već traje 15-16 godina, izgleda da mnoge moje kolege nisu to razumele, dakle 15 godina traje ta promjena. I ponašali su se i ovi 15 godina da su Sjedinjene Američke Države sve i sja, da su oni jedina sila. Ja, i te 2014-15, odnosno 13-15, kada je bio briselski sporazum 1 i 2, je li tako, kada smo praktično na neki način prihvatili zahteve Zapada radi SZO, a zahtevi Zapada su bili da na severu Kosova ne postoji srpska odbrana, srpska samoodbrana, kako god to zvali, mi smo to prihvatili. Radi se ZO.
Zajednica
ZSO, da. Zajednica srpskih opština. Dakle, toga nema. a nema ni srpske odbrane.
Da.
Dakle, i zato ja kažem, svaki dogovor sa Zapada je štetan. Jer je štetan za po naš interes. Pa onda, ako je to tako, ako imamo jedan istorijsku dimenziju opstanka Srba na Balkanu, a spoljna dimenzija se zove Rusija, zašto mi ne razgovaramo, kao što je Milorad Dodik razgovara sa Putinom? Na pitanje Dodikovo, odnosno, sad je tamo u Republici Srpskoj, fina je paralela, pretnja je oduzimanje imovine Republici Srpskoj, dakle šume, reke, poljoprivredno zemljište, državni posedi, sve može preko noći odlukom Zapada da postane vlasništvo Sarajeva. Dakle, da oni 49% da se smanji na ko zna koliko procenata.
Samo treba Kristijan Šmit da nešto da, potpiše.
Da, to da potpiše,
tamo.
Da. Aha. I to je nestanak Republike Srpske. Srbi će se tome oštro. Dakle, to je crvena linija, isto jedna od crvenih, od mnogo crvenih linija koje mi imamo, i to je jedna, mislim, Srba. Ali, na pitanje Dodika Putinu, kad mu je objasnio šta se dešava, kakva je situacija na Balkanu, odnosno u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj, Putin, i kad mu je rekao za ovo otimanje, da preti otimanje imovine, Rusija rekla da će čvrsto biti zaštitnica Republike Srpske i Dodik je sa tog sastanka izašao potpuno rasterećen, da tako kažem, u tom jednom segmentu odbrane Srpske.
U svakom slučaju, Kristijan Šmit nema mandat Saveta bezbednosti. Ali evo da, gospodine Petroniviću, jedan detalj, pošto evo i ministar Dačić je pozvao međunarodnu zajednicu da ozbiljno shvati jednostrane provokacije Prištine i njene akte i da zaštiti srpski narod, ne možemo da kažemo da nismo čuli osude. Nema ko se nije izjasnio, počev od tog ambasadora Hovenijera, preko Antonija Blinkena, preko Jensa Stoltenberga, preko, ne znam ni ja, i ovog, onog zapadnog ambasadora. Da li mislite da bi na kraju moglo da se desi da recimo taj isti američki ambasador, dobivši signal iz Vašingtona, naredi da se vrate, kosovska policija da se vrati, da se skloni sa severa, da se možda sve to sve unazad odradi, znači da se ti, jer recimo i taj Hovenijer je govorio da ovi takozvani gradonačelnici treba da imaju samo tehnički mandat. Da se da na kraju ipak nađe neki kompromis i da se ti gradonačelnici povuku, da se možda raspišu neki novi lokalni izbori i na kraju da ispadnu Amerikanci spasioci Srba na sebe.
Dobro, ne isključeno da to je jedan od njihovih podlih, licemernih planova. Znate, ne mislim uopšte da je to nama bilo kakva pomoć.
Jel verujete da je moguće unazad vratiti celu ovu priču sa gradonačelnicima?
Pa nikada oni to ne bi radili. Da to. Oni će naći novu, ako eventualno budu došli do toga, naći neku novu situaciju kojom će bezazleno smeniti ovo i zaboravit će se šta je bilo. A šteta koju su Srbi pretrpeli će ostati na tom nivou. To je ono što mi zovemo sindromom kuvanja žabe ili neko to zove i zagrljajom anakonda. Jer anakonda kad stegne plen, onog trenutka kad vi izdahnete vazduh, ona stisne i vi ne možete da udahnete više od onoga. Znači svakim pokretom, svakim aktom vi sve manje i manje vazduha imate. I to je njihova strategija. Dakle, tu nema nikakve dileme. To što se oni ponašaju na globalnom planu kao siledžija koji je pijan razbio kafanu, onda ga gazda i uz pomoć nekoga još izbacio iz te kafane, izbacio iz kafane, pa on onda ispred kafane vidi neku decu koje mu se smeju, krene da ih bije. Jer to može. E, tako se Zapad ponaša upravo. Tako se on ponaša prema slabijima, a to smo mi. Slučajno smo se našli tu, na njihovom putu. I to je njihov model ponašanja. Dakle, model ponašanja je potpuno. U tome, da li će oni to uraditi ili ne, realno jedan najmanji njihov akt, jedan telefonski poziv rešava sve. I oni sada pokušavaju da pokažu svu svoju neophodnost postojanja na ovom prostoru.
Da ne mogu
Zašto?
Srbi bez njih.
Ne samo Srbi, nego ne može niko ništa bez njih. Znači, to je po meni učešćivanje okupatorskih ingerencija. Jer ajte da se ne lažemo, mi smo ovde okupirani. I kada govori vlast o crvenim linijama, Ne da deo teritorije, nego deo Kosova je okupiran na jedan način, a ovaj preostali deo Srbije na drugi način. Mi smo okupirani i mi se nalazimo u jednom šahmatu od strane te takozvane Evropske unije, koja je opet sama okupirana od anglosaksonskog faktora, odnosno od ovog neoliberalnog globalističkog dela. Mm-hmm. I mi smo posebno okupirani od okupiranih.
Tako.
I ajde više da se ne lažemo o tome. Znači, naš suverenitet je toliki da bi mogli da ga napišemo na pola strane. A obično se čitav ustav posveti tako nekom pitanju. Dakle,
ali opet se njihovo... držimo, ne možemo da kažemo, trudimo se da vodimo tu neku nezavisnu politiku, suverenu politiku, da nam ne nameću, za razliku od Crne Gore, gde koja nesretna mora da usaglašava vladu sa ambasadorima. I što reče Milan Knežević, oni su postali ambasadorstan, jel?
Da, a vidite kako ste grešku sad napravili, nemojte se ljutiti, molim
Dobro.
Se. Vi ste sada uporedili suverenitet Srbije sa suverenitetom Crne Gore.
Ne kažem, nismo,
pa još samo pomenite Makedoniju, pa samo još pomenite Makedoniju, zlo i naopako, mi bi prestajali vjerojatno da postojimo da dođemo na taj nivo gubitka suvereniteta. Mi nismo na istom nivou,
nismo.
I to nije sporno, ali ako se mi poredimo sa Makedonijom i Crnom Gorom, zlo i naopako, razumete? Znači, sukob suverenizma i globalizma traje i taj sukob je evidentan i taj sukob je realno na bojnom polju Ukrajini. Taj sukob je odvijao se u ova dva izborna kruga u Turskoj. Vidite kako se završio. Suverenisti su pobedili. Mađari se drže, Orban se drži. Jača suverenizam u Evropi. Jača suverenizam i u Americi. Desno krilo američke duboke države koje je duboko suverenističko, jer i ona podeljena će, nadamo se, nad sljedećim izborima doneti potpuno nešto novo svetu. I to je alternativa za spašavanje sveta. Dakle, to je linija podele. Oni se u Americi duboko dele po toj liniji, po toj liniji suverenizma i globalizma. Kod nas takva podela postoji. Ja ne vidim na prvu i drugu Srbiju, nego na neoliberalne globaliste s jedne strane, sa jedne strane i sa druge strane suvereniste. I to je linija podele. Nema više levi, desni, nema demokrate, rojalisti i ovi oni. Tako. Kaže, kako mogu krajnji desničari sa, ne znam, ovim zelenima i tako dalje. Pa mogu zato što razmišljam na isti način.
Da.
Ako su pod globalističkom agendom, oni razmišljaju na isti način, to je njihova ideologija, neoliberalni globalizam. Ako su pod suverenističkom agendom, svi isti takvi mogu sutra da budu na potpuno drugoj strani. To je ono što se u svetu sada izgubila ideologija u političkom smislu. Nema je, ceo svet se deli samo po toj liniji. I zato je ovo novi svetski poredak, novi pravni svetski poredak, koji se zasniva upravo na principima restauracije međunarodnog prava i principa koji su proklamovani posle Drugog svjetskog rata i koji su njihovo očuvanje i njihova restauracija u stvari jedina alternativa globalnom sukobu. Globalizam je otišao najdalje od svih globalnih poredaka. To je bio i komunizam, to je bio i fašizam i tako dalje. On je otišao najdalje u maltretiranju sveta. Došao je do toga da se sada razmišlja o nestanku života na planeti koji bi mogao da se desi, ne daj Bože, nuklearnim sukobom. Eto do čega je doveo. On pada, brani se, pravi pakosti, i to nije sporno, te ozbiljne pakosti ili posljednje pakosti, kako god da ih nazvete, znaju da budu jako bolne. Jako bolne, znate. Pa ovo što ste rekli u Americi, vidite, naznaka suverenizmu u Americi je bilo Trumpov režim. Figurativno rečeno. Trump je jedna figurica koja staje tamo. Iza njega je stajao potpuno jedan ozbiljan tim ljudi iz te duboke države, desnog dela duboke države, suverenističkog dela duboke američke države i njega su stavili eksperimenta. Šta se desilo? Rekoncentracija, znači sprovođenje politike, početak sprovođenja politike, rekoncentracija američke moći, vraćanje na Ameriku. Da. Amerika u centru, Amerika za sebe, Amerika u centru pažnje. Ne slabljenje Amerike, naprotiv, jačanje Amerike na drugi način. Nećemo investirati kroz moć i kroz uticaj i kroz mešanje u međunarodne stvari i u ovaj unutrašnje poslove drugih država tamo gde nam je to skupo.
Nego da
a skupo je zbog toga što su pojavile druge sile, tako, kao što Kina, Rusija pre svega, Kina, zatim ovaj regionalne sile, pa evo Indija raste, Brazil raste, Turska i tako dalje i tako dalje. Sjedinjene Američke Države i globalizam je napravit će najveću žrtvu i to će biti Evropa. Znači to će biti najbolnija žrtva tog i takvog neoliberalnog globalizma. Prema tome, ako za 4 godine nije bilo ni jednog rata, to je ono, jel može to ovako ili ovako? Znači jedna pokazna vežba. Jedna pokazna vežba šta znači razlika između suverenizma i globalizma. Najprostije rečeno da bi narod mogao da shvati. Ako se sada na sljedećim američkim izborima, ako Bog da, dogodi ovo što se dogodilo u Turskoj, da suverenizam pobedi i da se pojavi, da li će to biti Trump ili neki treći i tako dalje, predstavnik tog dela duboke američke države. Jer u globalizmu kompanije upravljaju državom. U suverenizmu država kontroliše kompanije do određene mere. Ne preko onih pravila ekonomske politike, da bome, koja je i tržišna ekonomija, koja je osnov svakog, već gotovo decenijama se zna da je to osnov privređivanja, osnov način uređivanja odnosa unutar države. Dakle, ne preko toga. Ali takva država koja je suverena, ona štiti interese sopstvene pre svega, zatim ne dozvoljava da joj kompanije, korporacije, vlasnici krupnog kapitala vode državu i vode politiku i guraju je recimo u ratove i tako dalje, da bi ostvarili profit.
Da se mi vratimo, evo i pri kraju nam je emisija, gledano sa trenutno situacije kakve na severu Kosova, Srbi igraju kolo ispred kosovske policije i KFOR-a, odgovaraju na taj način na pozive da se raziđu, znači na miran način gandijevski se suprotstavljaju tim zloupotrebama. Koji je naš manevarski prostor? Šta mi možemo? Neki govore o povratku na paralelne institucije po modelu kako su to kosovski Albanci radili u vreme Titove Jugoslavije. Da li je to u ovoj situaciji izvodljivo i šta uopšte možemo, osim tog kola koji igraju nesretni Srbi i nekih poziva Beograda da se oni ne iseljavaju, mada im je situacija sve gore i gore?
Da, šta nam je činiti?
Kako, koji su scenariji pred
nama? Po meni, da. Zašto Srbi ne bi formirali svoje institucije? Pogotovo u tom delu, severnom delu, koje nam su sad otete. Vidite, posledica tog briselskog sporazuma 1-2 je na kraju da nemamo nikakve institucije. Dakle, možemo to da obnovimo u nekoj drugoj zgradi, u nekoj drugoj kući, možemo da imamo svog načelnika opštine, svoju skupštinu opštine i svoje ostale organe lokalne vlasti i tako. Zašto se u tom pravcu ne bi išlo? Ja ovo sada otprilike tako govorim. Dakle, to je oblik otpora. Isto, oblik otpora. S druge strane, zamrzavanje sukoba, zamrzavanje konflikta, kako se to kaže.
I dijaloga.
I ovo dijaloga,
što je
da.
Srpska lista tražila da se zamrzne dijalog, da se suspenduje.
Tako
već.
Je, na neki način. Da, ali da to bude zamrzavanje konflikta.
Ali onda će da kažu, aha, Srbi su krivi.
Neka kažu.
Neće normalizacija.
Pa uvek nam to govore. Uh-huh. Dakle, uvek nam to govore. Mi, na to se ne treba obazirati, ili tako? Zašto kažem zamrzavanje konflikta? Pa upravo zbog onih reči ruskog ambasadora da će se kosovsko pitanje rešiti u povoljnijim međunarodnim okolnostima, to je posle ovog sukoba u Ukrajini. Posle ovog globalnog sukoba u suštini. Kada će u punom snagom multipolarni poredak biti na sceni u svetu. Dakle, do tada mi moramo da izdržimo. A to po meni, imali smo više prilika da taj konflikt zabrznemo, da tako kažem. Ako nemamo snage da rešimo u svoju korist po svim našim, onda moramo a sve drugo, svaki pokušaj da sa Vašingtonom, Briselom jednim ili Briselom drugim, Evropska unija, NATO ili bilo koja druga prestonica na zapadu, da s njima se dogovorimo, to je po meni na štetu
iluzorno. Šta vi mislite, gospodine Petrović, evo i sa time da završim?
Od početka govorim da taj jedan termin koji se zove zamrznuti konflikt, koji nam je nametnut, to je otprilike upravo i kao i teorija zavere, je samo napravljen da bi se zamaglila prava suština. Suština je nemoguće rešenje u ovim istorijskim realnim vremenima. Tačka.
Da.
Nemoguće rešenje. Ne možete vi napraviti kompromis s Albancima koji očekuju da ih priznate. I ovi su im obećali da će nas naterati da ih priznamo. A vi ne možete i ne smete to da učinite. Kako je onda to rešenje? Znači, to rešenje je nemoguće. Apsolutno nemoguće. Ja samo imam jednu, da kažem, imam jednu primedbu na ovaj način na koji naši pregovarači, uključujući naravno i najviše rukovodioci predsjednika države, imaju u odnosu na te ovaj međunarodne posrednike, novi i tako dalje. Ja shvatam da ta diplomatija njima vezuje ruke i da oni moraju da se u tim diplomatskim rukavicama ponašaju i tako dalje i tako dalje. Ali imam utisak da svaka pretnja koju nam daju, treba se otvoreno sa tom pretnjom izaći pred narod. Jer u suprotnom, ublažavanje te pretnje, da ne bi došlo do eskalacije, da bi se na neki način smirila situacija, ja sve to razumem, da to posao i da kažem neka obaveza rukovodstva. Sa druge strane, ojačava te globalističke, neoliberalne struje kod nas. A to su upravo one koje traže da se prizna Kosovo,
dakle,
da se otarasi Kosovo i da se otkačimo od Rusije i od Kine. Dakle, ja znam da se tu meri sad šta je veća korist, šta je veća šteta kada se takve stvari rade. Da li bi se veća šteta nanela da se razobliče? Da u onog trenutka, sećate se kad je u jednom momentu neposredno pred okončanje rata 99. godine kada su Ahtisari došli i Černomidin, pa je onda Milošević zvao Černomidina jer tih Ahtisariju nije verovao. Kada su došli ovde i onda kada su rekli bombardovat ćemo tepihom bombi tri naselja velika u Srbiji. Sravnit ćemo sa zemljom Duvanište, Cerak Vinogradi i Detelinaru u Novom Sadu. To su bila naselja gde su stanovale policije, odnosno gde su živele porodice policajaca i vojnika. Što je bila pretnja koja je mogla da donese 50, 70 ili 100 hiljada žrtava. Znate? I sad prećuteti tu pretnju po meni nije pametno. Takva pretnja mora izaći pred javnost.
Znači, rešenje je...
U tom delu mislim da je veća šteta prećutati, nego ipak držati se tih diplomatskih rukavica u kojima treba prikrivati šta oni govore.
Ne dozvoliti...
Rešenje je mirni otpor, jel? To je rešenje.
Tako je, ali ne dozvoliti da se tip razgovori.
Realna spremnost na akciju, bez toga nema ništa. To je faktor odvraćanja.
Jedno i drugo. Ne dozvoliti da oni ponovo krenu neke razgovore sa nama, ali da te razgovore personalizuju. Dakle, ono četiri oka i ništa ne znamo. Dakle, sve saopštavati javnost.
I vraćanje na zahteve naše izvorne, izvolite prvo zajednicu srpskih opština, vratite kosovsku policiju.
Ne, vratite pre briselski spor 1 i 2. Znači, na situaciju pre.
Ako nećete da ispunite briselske sporazume, da se vraćamo na predbriselsko stanje.
Tako.
Vidite, ako je crvena linija, ja se bojim da mi tu imamo isto jedan problem. Stalno govorimo o crvenim linijama. Ko je to crvena linija? Neko čuo ko je ta crvena linija?
Pa crvena linija
ja
je
isto
priznanje.
Molim, ja isto tako razumem da i ta crvena linija je sastavni deo strategije diplomatije.
Da, ali crvena linija toga, da nećemo priznati opet. Kosovo i crvena linija da nećemo dozvoliti Oluju. Ja mislim da su to dve crvene linije.
Šta to znači nećemo dozvoliti Oluju? Da li smo spremni na sukob?
Pa, više puta je rečeno
od našeg
rukovodstva da nećemo dozvoliti napade na Srbe na Kosovo i Metohiji i da nećemo dozvoliti njihovo proterivanje.
A sa druge strane istovremeno čujemo da nećemo ni po koju cenu dozvoliti sukob.
Da.
Kako vi sad to razumete?
Ne, rečeno je kupujemo svaku sekundu mira, ali nećemo sedeti skrštenih ruku ukoliko neko napadne, ja citiram našeg predsjednika.
Odlično, pa ja vas pitam kako ste vi kao građanin to razumeli?
Ja sam razumela da nećemo dozvoliti novu Oluju.
Vidite, ja sam razumeo sledeće. Ako nećemo sukob, znači crvena linija je proglašenje Kosova okupiranom teritorijom.
Tako je.
Jesmo li spremni na to? One bi sigurno imalo reperkusiju u odnosu na stanovništvo srpsko na Kosovo. Sigurno. I iseljavanje i tako dalje i tako dalje.
Pa, šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je već rekao da će i te zastave okupatora jednom otići, kao što su otišle zastave prethodnih okupatora, svih oni koji su ranije pokušavali da okupiraju neki deo teritorije.
Znate kako se to vojnički kaže? U vojnoj, srpskoj vojnoj terminologiji, dakle, Kosovo i Metohija mora da se proglasi okupiranom teritorijom, to jest privremeno zaposednutom teritorijom.
Tačka.
Vidjet ćemo, evo, pratimo situaciju, nadajmo se ipak da će sukobi biti izbjegnuti, jer nikome ne ide
nikome,
u
naravno.
Račun da dobijemo žrtve i pre svega što se tiče Srba sa Kosova i Metohije, ali naravno svako zaoštravanje će se negativno odraziti na čitav region.
To je sigurno, ja mislim ovo sve da su... govorimo uslovnom i pod uslovom da se diplomatskim sredstvima ne uspe. Dakle, podržavamo apsolutno.
Pa nadajmo se da će neko onaj tamo telefon u Vašingtonu, da će ipak dići slušalicu i pozvati Aljbina Kurtija i reći mu ajde dosta.
A što toliko zanemarujete Moskvu?
Pa zato što...
Vidite koliko smo mi nalegli sami na tu...
Aljbin Kurti, pa i sami ste rekli da on prima naređenja.
Šta radi Kvinta ovde? Ko je Kvinta ovde?
Da.
Ko je nama prostor? Čiji mandat ima? U jednih nacija. Čiji mandat ima da odlučuje o granicama?
Ili da dođe kod predsjednika da prete mu.
I da prete predsjedniku jedne države, suverene, ajde, po znacima navoda.
A za početak neka mu neka kažu
Aljbinu Kurtiju da on spreman da to trpi za nekih viših interesa, to je druga stvar.
Da.
To je druga stvar.
Eto, da završimo sa nadom da neće doći do daljeg zaoštravanja da i do progona Srba sa Kosova i Metohije. Hvala vam na učešću u emisiji. Hvala i vama, gledaoci i slušaoci, što ste nas pratili i gledajte nas i slušajte nas i sledeće sedmice.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su dr. Srđan Perišić, profesor geopolitike i međunarodnih odnosa i advokat Goran Petronijević. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikoli, tonski realizator Srđan Milovanović, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.